Einu sinni átti ég að bera burðalítinn blöndu kút úr bænum skammt í túnið út. Þá kom ég svo þrautin stórað hendi og hann í grasið fjall ég flatt fóta misti á grúfu datt. Kúts ólétta lögg á slettist haka. Blóð út sprakk, ég meiddi mig, moldin drakkaði ofan í sig.
Hver orti þetta?
Það veit ég ekki þetta hún er.
En af hverju lærður þetta?
Af henni tengda móður minni.
Já, og hvað í tún?
Hún var að Guðrún, Bjarnandóttir frá Tungufelli. Mm-hmm. Eftir að bæði Ytri Hreppi, dóttir Bjarna, heitins í Tungufelli, ríkismanns.